σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε αμέσως πάμε στη Λάρισα, καθώς οι αγρότες βγαίνουν για μια ακόμα φορά στους δρόμους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ρίζο Μαρούδα, είναι ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις σας και γιατί αυτές.
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά αναγκαζόμαστε να βγούμε στους δρόμους. Αύριο συγκεκριμένα στείλουμε μπλόκα στον Ε65 στην Καρδίτσα, στα Φάρσαλα και σε έναν κομβικό σημείο στη Λάρισα, στον Πλατήκαμπο. Γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις αλλάζουν, όμως η πολιτική τους παραμένει εχθρική απέναντι στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Πουλάμε τα προϊόντα με τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα μερουκά μας να καλύψουμε τις ανάγκες μας, να θρέψουμε τις οικογένειές μας. Ταυτόχρονα βεβαίως αυτά τα προϊόντα φτάνουν πανάκριβα στα ράφια και στους καταναλωτές στη λαϊκή κατανάλωση. Κερδοσκοπούν δηλαδή με τις πλάτες της κυβέρνησης και σε βάρος του δικού μας των παραγωγών, αλλά και σε βάρος των καταναλωτών. Και το δεύτερο κομβικό σημείο είναι ότι υπάρχουν, το κόστος παραγωγής που πληρώνουμε είναι πανάκριβο, είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο, ακόμα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 2 και 3 φορές περισσότερο. Αρκεί να σας αναφέρω ότι στο πετρέλαιο είναι ένα 40, όταν η μέση τιμή είναι στα 60 λεπτά. Την ίδια στιγμή ο κύριος Βορύδης βγαίνει και λέει ότι για τους αγρότες δεν υπάρχει το δημοσιονομικό, δεν του επιτρέπει μάλλον το δημοσιονομικό καθεστώς της χώρας να δώσουμε επιστροφή φόρου πετρελαίου στους αγρότες. Την ίδια στιγμή όμως τον προϋπολογισμό προβλέπει πάνω από 600 εκατομμύρια για επιστροφή φόρου σε εφοπλιστές, σε ξενοδόχους, σε κλινικές, σε βιομηχάνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μόνο από αυτά τα δύο προβλήματα, χαμηλές τιμές κάτω από το κόστος και υψηλό κόστος παραγωγής, μειώνουν το εισόδημά μας, μας αναγκάζουν να φύγουμε από την παραγωγή και να συγκεντρωθεί η γη σε πολύ λιγότερα χέρια.
Κύριε Μαρούδα, διαβάζοντας τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις σας, βλέπω ότι δίπλα στα χρόνια προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής και με τις τιμές βεβαίως στα αγροτικά προϊόντα, υπάρχει θέμα πλέον με τις ασφαλιστικές εισφορές των ΕΦΚΑ.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι ότι μόνο αρνούμαστε και αντιτιθέμεστε σε κάθε αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, σε κάθε σκέψη, αλλά και ήδη οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε είναι πάρα πολύ υψηλές για το κόστος και για τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Τα κέντρα υγείας στην Ήπειρο είναι διαλυμένα και ερημωμένα, εκτός κι αλλιώς έχουν 1-2 γιατρούς μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Το ίδιο και στα δημόσια νοσοκομεία, αυτή είναι η κατάσταση. Η δε σύνταξη που παίρνει ο αγρότης του 2019 που θα βγει στη σύνταξη είναι 94 ευρώ με τον νόμο Κατρούγκαλο, σύν το ότι έχει πληρώσει τα προηγούμενα 20 χρόνια στον ΟΓΑ. Βγαίνει μια μέση για τη συντριπτική πλειοψηφία, ο μέσος όρος σύνταξης είναι 320-330 ευρώ σήμερα, όταν αυτή η σύνταξη ήταν η προνοιακή, χωρίς να έχει πληρώσει τον ΟΓΑ καθόλου πριν 15-20 χρόνια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι και ο ασφαλιστικός νόμος, αλλά και το θέμα του ΕΛΓΑ, που μόνο εμείς πληρώνουμε εισφορές, που η κυβέρνηση δεν βάζει ούτε ένα ευρώ, που πληρώνουμε και τους εργαζομένους και το κόστος του ΕΛΓΑ με αυτά τα χρήματα, που δεν είναι δηλαδή ούτε δημόσιος ούτε κρατικός φορέας, δεν μας δίνει αποζημιώσεις ή μας πετάει ή μας δίνει κάποια ψίχουλα. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικό ότι για το 2018 της ζημιάς ακόμα δεν έχουμε αποζημιωθεί, το απομείναν 10% και φτάσαμε στο Δεκέμβριο του 2019. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που μας χτυπάνε από όλες τις πλευρές και γι' αυτό βγαίνουμε στους δρόμους, ξεκινώντας από τη Θεσσαλία αύριο. πιστεύοντας όμως ότι αυτό θα γενικευτεί σε όλη την Ελλάδα. Στις 15 του Δεκέμβρη στη Λάρισα έχουμε πανελλαδική σύσκεψη. Η δική μας η πρόταση θα είναι να γίνουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις παντού με αιτήματα αιχμής που είναι δίκαια, που είναι αιτήματα επιβίωσης και πρέπει να ικανοποιηθούν.
Έχει υπάρξει κάποια επαφή με την κυβέρνηση ή θα επιδιωχθεί να υπάρξει, κύριε Μαρούδα?
Όχι, από τη στιγμή που βγαίνουμε στον δρόμο θα υπάρξει. Εμείς θα επιδιώξουμε να γίνει μια συνάντηση στην οποία θα θέσουμε πρώτη ευθύνη του Υπουργείου, γιατί έκανε μια δήλωση ο κύριος Βορύδης στην αρχή του Σεπτέμβρη όταν είχαμε ξαναβγεί στον δρόμο για το Βαμπάκι. Ας πούμε, η δήλωσή του ήταν, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, ότι παρακαλούμε τους υπουργιστές να πληρώσουν την τιμή του Βαμβακίου σύμφωνα με τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το Βαμβάκι. Από το Υπουργείο δεν είναι για να παρακαλεί το υπουργιστή. Ο υπουργιστής ούτε θέλει, ούτε επιθυμεί να πληρώσει την τιμή. Σε ίσα θέλει να υπάρχουν ψωφρουλιά του προϊόντου. Η ευθύνη του Υπουργείου και της κυβέρνησης είναι να θέσει τους όρους ώστε να πληρώνεται δίκαια, και, γιατί στο Βαμβάκι ειδικά η τιμή είναι 20% κάτω σε σχέση με πέρυσι, ενώ δεν δικαιολογείται ούτε αυτή που είναι η καλή ποιότητα που έχει, ούτε και από τη χρηματιστηριακή τιμή που υπάρχει.
Είχα ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη να λέει σε έναν συνάδελφό σας ότι έσπηρε επί Τσίπρα, οπότε τώρα να πάει στην Κουμουνδούρου.
Ναι, κοιτάξτε. Τα εργοστάσια ζάχαρης και ζάχαρη και ποσόσεις είχαν πουληθεί και είχαν κλείσει επί Νέας Δημοκρατίας το 2006. Να το θυμίσω τον κύριο Γεωργιάδη, άμα το ξέχασα. Δεν είναι θέμα του που θα απευθυνθεί ο αγρότης. Ο αγρότης έσπηρε και καλλιέργησε, περιμένοντας να εισπράξει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Παράγει για να μπορέσει να έχει ένα εισόδημα να θρέψει την οικογένειά του. Είναι ευθύνη και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής η κατάσταση που έχει περιέλθει ο Έλληνας αγρότης και των τρόφων. Είναι ευθύνη τους. Δεν μπορεί, σας είπα, να πουλάμε τα προϊόντα μας κοψοχρονιά και να μην μπορούμε να επιβιώσουμε τις οικογένειές μας. Γιατί είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ένας τομέας που παράγει, δεν κάθονται οι άνθρωποι, δουλεύουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι 365 μέρες του χρόνου είναι δεμένοι μαζί με τα ζώα τους και η τιμή στο γάλα είναι πιο φτηνή από όσο κοστίζει ένα λίτρο νερό. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί η κάθε κυβέρνηση και να αναλάβει τις ευθύνες της.
Κύριε Μαρούδα, σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας
ευχαριστώ πολύ. Κύριο Μαρούδα, είναι καινούριο ταλέντο. Δεν έχω ακούσει. Πρώτη φορά τον άκουγα. Καλώς ήταν.
Όταν λες καινούριο ταλέντο.
Εννοώ είναι διάδοχος του Βαγγέλη.
Αν έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα σε κινητοποίηση.
Ναι.
Από όσο παρακολουθώ τις αγροτικές κινητοποίησεις, ναι, είναι απολύτως συνεπής στο να μην τα διπλώνει κάθε φορά που διάφοροι άλλοι συνδικαλισταράδες καθορίζουν συμπεριφορές με βάση το ποιο κόμμα κυβερνάει.
Πάμε.
Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Ναι. Ο Βαγγέλης τι κάνει?
Ο Βαγγέλης καλά είναι και πάει.
Όταν λέμε Βαγγέλη, εννοούμε το Βαγγέλη τον Μπούτα, έτσι. Είχε ένα ατύχημα.
Είχε το ατύχημα πριν από.
Τις ευχές μας. Αν μας ακούτε στον κάμπο, τις ευχές μας και την αγάπη μας στον Βαγγέλη τον Μπούτα.
Σε ό,τι αφορά το ρίζο το Μαρούδα, επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά, είναι ένας άνθρωπος που ακούσατε προηγουμένως, τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείτε. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι είναι πρόεδρος όλων των ομοσπονδιών των αγροτικών συλλόγων στη Λάρισα.
Κοίταξε, δεν μιλούσε με τη γνωστή ξύλινη γλώσσα που μιλάνε καμιά φορά στην Ελκασία. Στο πάμε, μου τρέψει να πω.
Ξύλινοι είστε εσείς.
Που σας δέρνουμε.
Και τα μούτρα σας. Α, τώρα που σας δέρνουμε, να πω στον κύριο Χρυσοχοίδη. Κύριε Χρυσοχοίδη, το παλικάρι, ο φοιτητής που σαπίσανε στο ξύλο τα ΜΑΤ προχτές την Παρασκευή. Σε εκείνη την απρόκλητη επίθεση, την άνευ προηγουμένου, όσοι είδαν το βίντεο καταλαβαίνουν τι λέω.
Τι έγινε?
Χειρουργήθηκε το παλικάρι και είναι καλύτερα, κύριε Χρυσοχοίδη. Είναι καλύτερα. Is this the real life? Is this just fantasy? Εδώ είμαστε λοιπόν, διανύουμε τα τελευταία λεπτά και τη σημερινή εκπομπή. Διαβάσω το μήνυμα για το οποίο δεσμευτήκαμε από χτες.
Ναι.
Είναι του Πέτρου. Κύριε, λέει, σας γράφει ένας τύπος χτυπημένος από τη μοίρα του, που ελπίζει να μην τον γράψετε κι εσείς, αλλά να αναδείξετε το πρόβλημα που αγγίζει τον κόσμο των αναπήρων. Στις 3 Δεκέμβρη, σήμερα δηλαδή, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ανάπηρων, όχι γιορτή, αλλά ημέρα αποτίμησης προηγούμενης περίοδου και απαρχή διεκδίκησης πραγμάτων που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ένας ανάπηρος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του και επιβαρύνει κάποιον δικό του άνθρωπο για τα φάρμακα π.χ. Έρχονται οι κρατικές δομές και αντί να βοηθήσουν, γράφοντας φάρμακα για ένα χρόνο, γράφουν για 3 μήνες. Άρα θα πρέπει να υποχρεωθείς 4 φορές για να βγάλεις τις ανάγκες σου σε φάρμακα ενός έτους. Για παρακλινικές εξετάσεις, Ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας γράφει στο άρθρο 6 δεν καταβάλουν συμμετοχή και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας 80% και άνω για οποιαδήποτε πάθηση. Έλα όμως που ο γιατρός του δημοσίου δεν ενδιαφέρεται να ενημερωθεί με την εγκύκλιο ότι ισοδύναμες με αυτές του ΚΕΠΑ θεωρούνται οι γνωματεύσεις και άλλων δομών. Η κυρία Μπακογιάννη είπε, λέει ο Πέτρος στο μήνυμά του, ότι άνθρωπος γίνεσαι μέχρι τα 6 χρόνια. Μετά το έχασες το παιχνίδι, είσαι ένα ζώο με ανθρώπινη μορφή. Με τους αόρατους ανάπηρους ανθρώπους θα ασχοληθείς. Όσο για το μέρισμα που θα δοθεί στις γιορτές, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πέτρος, δεν θα πάρω. Εξάλλου οι έχοντες πάνω από 500.000 ακίνητη περιουσία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη μείωσης του έμφυα. Πού να μείνει για ανάπηρος. Τα πυκνά, σκοτεινά σύννεφα της εριστικής δεξιάς με ανησυχούν περισσότερο, λέει ο Πέτρος. Πολλοί από τους εκφραστές της ξεπερνούν τον Σαλβίνι που τον κάνουν να φαίνεται με εθελοντή σε μη κυβερνητική οργάνωση. Να στείλουμε χαιρετισμού στον Νιόνιο, στον Αντρέα, στη Μαρία. Φίλε Περικλή, δεν είναι ψυχιατρικό φαινόμενο. Το φαινόμενο του συνδρόμου της Στοκχόλμης είναι ψυχολογικό φαινόμενο. Ψυχολογικό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ένα ψυχολογικό φαινόμενο και σε ένα ψυχιατρικό φαινόμενο. Μάλιστα, έλκει την καταγωγή του η ονομασία αυτού του φαινομένου από ένα πραγματικό περιστατικό. Ήταν αρχές δεκαετίας του 70 στο Στοκχόλμη, όταν δύο ληστές μπήκαν σε μια τράπεζα, πήγαγαν τέσσερις ήταν υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι αυτοί κατόπιν όχι μόνο δεν κατέθεσαν εναντίον των απαγωγέων τους, αλλά έκαναν και οικονομικό έρανο για να τους στηρίξουν. Από εκεί έλκει την καταγωγή του όρος. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε να κλείσω κάνοντας μνήμα στη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα είναι κομβική. Όποια άποψη και αν έχει κανείς για τα πράγματα, είναι μια ημέρα ορόσημο. Μιλάω για την προ 75 χρόνων, 3η Δεκέμβρη στην Αθήνα, όταν η τεραστίων διαστάσεων συγκέντρωση, η ειρηνική συγκέντρωση του ΕΑΜ χτυπήθηκε από τους χωροφύλακες, χτυπήθηκε από την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και χτυπήθηκε βεβαίως από τους Εγγλέζους. Ήταν μια μέρα, επαναλαμβάνω, ορόσημο, που σε μεγάλο βαθμό καθόριζε ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου που λέγεται Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας. Στον ημεροδρόμο προσπαθήσαμε να σταθούμε σε εκείνα τα γεγονότα. Έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Έχουμε κάνει ένα φάκελο αφιέρωμα όπου μπορεί ο αναγνώστης να δει τα γεγονότα μέρα-μέρα και τις 33 μέρες της μάχης του Δεκέμβρη. Δύο εξαιρετικά άρθρα του καθηγητή, του κυρίου Μαργαρίτη, όπως επίσης και μια εξαιρετική ανάλυση με ντοκουμέντα και στοιχεία του Δημήτρη Κουσουρή για το πώς ο Δεκέμβρης ήταν ένα οριακό σημείο ένταξης σε αυτό που κατόπιν ονομάστηκε κρατικός μηχανισμός των δοσύλλογων της κατοχής.
Αυτό το οποίο εγώ έχω να πω με αφορμή την σημερινή μέρα και την ιστορία είναι ότι ότι ο εμφύλιος άφησε πάρα πολλές πληγές στο σώμα της πατρίδας μας, τις οποίες μέχρι και σήμερα τις εξακολουθούμε και τις λύφουμε. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ιστοριογραφία αντί να κινείται περισσότερο και προς τα γεγονότα της μικρασιατικής τραγωδίας, έχει εστιάσει πάρα πολύ την προσοχή της στον εμφύλιο. Τα περισσότερα διδακτορικά είναι εκεί, έχουν και τα μεταπτυχιακά που γράφονται στα πανεπιστήμια αλλά και οι μελέτες. Έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές. Κάθε πλευρά έχει να θυμάται αυτό που την ενδιαφέρει. Μια πλευρά μπορεί να θυμάται το Γάμο και το Βίτσι και τον Μελιγαλά, η άλλη να θυμάται τα Δεκεμβριανά υπό τη δική της οπτική και άλλη από τη δική της οπτική. Η μια πλευρά να θυμάται την Μακρόνισο και την Γιάρο και τις τραυματικές μνήμες. Η άλλη την έκβαση της μάχης εκεί πάνω στα βουνά της Μακεδονίας. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει αρκετές φορές. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Αν ήξερε ο χωροφύλακας, ο οποίος εμάχεται εκείνη την ημέρα στα Δεκεμβριανά από τη μία πλευρά και το μέλος του ΕΑΜ ή του ΕΛΑΣ από την άλλη, στην πραγματικότητα για ποιον δούλευαν, χωρίς να το αισθάνονται και το καταλαβαίνουν, δηλαδή για τους Άγγλους, δεν θα είχαν βρεθεί ποτέ ο ένας απέναντι στον άλλον. Αυτή είναι μία βασική μου προσέγγιση για να κάνω την προβολή στο παρόν. Πάντοτε στεκόμαστε απέναντι στα ιστορικά γεγονότα με προσοχή, πάντοτε θυμόμαστε, ο καθένας θυμάται αυτό που θέλει βεβαίως, και αυτό το οποίο θεωρεί ότι τον υπογραμμίζει, αλλά αν υπάρχει ένα δίδαγμα από όσα έζησε ο ελληνισμός και στον εμφύλιο και με την μικρασιατική τραγωδία και όλα τα μεγάλα γεγονότα του 65, του 67, την τραγωδία της Κύπρου, και να το πάρει και να το κουβαλάει μέχρι σήμερα, είναι να σταματήσουμε να αφήνουμε τους ξένους δυνάστες να μπορούν να παρεμβαίνουν στην εσωτερική πολιτική ζωή, να σπαίνουν τη διχόνοια για τα δικά τους συμφέροντα και να μας αφήνουν ασύνταχτους. Το στίχημα για μένα είναι να είμαστε συντεταγμένοι. Η συζήτηση για τα Δεκεμβριανά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα μπορούσα και εγώ να υπηρετήσω από την άλλη πλευρά, ενθουσιάζοντας ενδεχομένως αυτούς που πήγαν και κατάθεσαν τα στεφάνια στο Μακρυγιάννη την Κυριακή, βλέποντας από τη δική τους οπτική τα Δεκεμβριανά. Αλλά πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, να μην ξεχάσουμε, αλλά να μην φυλακιστούμε και σε αυτά.
Μου επιτρέπεις μια κουβέντα?
Ναι, βεβαίως.
Εκτιμώ ότι ο Δεκέμβρης δεν είναι ιστορία. Εκτιμώ ότι είναι ζώσα πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Υπάρχει όμως αντικειμενική αλήθεια. Η αντικειμενική αλήθεια, και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την ιστορία αυτά τα 75 χρόνια, είναι αυτή η οποία βιώθηκε από 300.000 Έλληνες εκείνο το πρωί, δύο πρωινά, και 3 και 4 του Δεκέμβρη. Η αντικειμενική αλήθεια είναι αυτή η οποία καταγράφεται από την Αξιώτη, από τον Θεωτικά, από την Αλκιζέη, από την Αρβελέρ, από τον ίδιο τον Εύερτ, από τον Κέσελ, τον φωτογράφο, που μας έδωσε αδιάψευστα κριτήρια και μαρτυρίες για το τι συνέβη εκείνο το πρωινό. Αυτό το οποίο συνέβη εκείνο το πρωινό έγινε μεταξύ εκείνων που ήξεραν πάρα πολύ καλά τι ήθελαν. Το είχαν προγραμματίσει, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρέου 4 χρόνια αργότερα σε επιστολή του στην Καθημερινή. Ήθελαν να τσακίσουν το ΕΑΜ, ήθελαν να τσακίσουν το ΕΛΑΣ και ήθελαν να σπρώξουν τον ελληνικό λαό στον εμφύλιο πόλεμο, γιατί ως εκπρόσωποι της τάξης τους, της αστικής τάξης, είχαν ανάγκη τους Εγγλέζους, αυτοί τους φώναξαν εδώ, τους Εγγλέζους, ώστε να είναι η μόνη πολιτική δύναμη για να μπορεί εκείνο το καπιταλιστικό κεφάλαιο που γεννήθηκε μέσα στην κατοχή των μαύρων κερδών να μην απειληθεί η εδραίωσή του. Αυτή ήταν η έναρξη του εμφυλίου τότε, αυτοί τον ξεκίνησαν και αυτοί τον επέβαλαν και ένα χρόνο αργότερα μετά τη Βάρκιζα. Διαβάστε το αφιέρωμα στον ημεροδρόμο, επαναλαμβάνω. Δεν παριστάνω ούτε τον ουδέτερο, ούτε τον αμερόληπτο. Δεν το παράστησα ποτέ. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια.
Μάλιστα, λοιπόν.
Να είστε καλά.
Τα είπαμε.
Ψυχή βαθιά.
Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.